สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สหรัฐและรัสเซียในฐานะประธานร่วมของกลุ่มสนับสนุนซีเรีย International Syria Support Group หรือ ISSG พร้อมกับคณะทำงานร่างข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียได้ประกาศยุติการทำสงครามในซีเรียโดยได้มีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของการทำข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในกรุงดามัสกัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการลดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วซีเรียได้และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซีเรียเงื่อนไขของการยุติการทำสงครามในซีเรียนี้ระบุว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำสงครามระหว่างกลุ่มจะต้องหยุดทำสงครามดังกล่าวยกเว้นเพียงกลุ่มที่ต่อสู้กับกลุ่มแดชซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มจาบัตอัลนุสราตลอดจนกลุ่มติดอาวุธที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เราจะทำงานเพื่อรับรองว่ากลุ่มสำคัญต่างๆจะเข้าร่วมในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยุติสงครามในซีเรียรวมไปถึงการจัดให้มีแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการกระทำทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมติที่2254ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยการยุติการโจมตีใส่กลุ่มอื่นๆในทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีทางอากาศและทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยุติความขัดแย้งในซีเรียได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะสำคัญในการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันกว่า11รัฐหรือซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวานนี้พลเมืองอเมริกันราว 7.5 แสนคนทั่วโลกเริ่มเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยสหประชาชาติประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือและมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกในคิวบาแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์การเมืองสหรัฐหลังการเลือกตั้งขั้นต้น Super Tuesday เมื่อวานนี้ข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุครั้งแรกที่รถ Driverless Car ของ Google เป็นฝ่ายผิดปิดท้ายด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องความพยายามปกป้องแนวปะการังในฟิลิปปินส์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันผู้สมัครของพรรคเดโมแครตยังคงเก็บจำนวนผู้แทนดีลิเกตนำหน้าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคคนอื่นๆหลังการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคว้าชัยชนะได้ใน7รัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐทางใต้ได้แก่เทนเนสซีอลาบามาจอร์เจียอาคันซอเวอร์จิเนียเท็กซัสและแมสซาชูเซตส์ขณะที่คู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นั้นสามารถเอาชนะได้ใน4รัฐคือที่รัฐเวอร์มอนต์โอคลาโฮมามินนิโซตาและโคโลราโดส่วนทางฝั่งพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ชนะใน7รัฐนะครับคืออาคันซอจอร์เจียอลาบามาเทนเนสซีเวอร์จิเนียเวอร์มอนต์และแมสซาชูเซตส์ส่วนสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้ไป2รัฐคือรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาขณะที่สว.รัฐฟลอริดามาโครูบิโอได้ไปรัฐเดียวคือมินนิโซตานะครับผลการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อชิงตำแหน่งผู้แทนของทั้งสองพรรคดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหมายหลังจากผลสำรวจความนิยมก่อนหน้านี้ต่างชี้ว่านางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำหน้าคู่แข่งทั้งในรัฐที่มีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้และทั่วประเทศหลังทราบผลการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์สว.แซนเดอร์สผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมีคำแถลงว่าการรณรงค์หาเสียงของตนนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นและตนตั้งใจจะอยู่บนเส้นทางการแข่งขันจนถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันที่ประกาศว่าใครคือผู้แทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ด้วยขณะนี้นางคลินตันได้จำนวนผู้แทนดีลิเกตไปแล้ว 1,000 กับ5คนขณะที่สว.แซนเดอร์สได้ไป373คนใครได้จำนวนผู้แทนถึง 2,383 คนก่อนถือว่าจะได้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตนะครับในฝั่งของพรรครีพับลิกันเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์ได้จำนวนผู้แทนดีลิเกตไปแล้ว316คนสว.เท็ดครูซได้ไป226คนและสว.มาโครูบิโอ106คนใครได้ดีลิเกตถึง 1,237 คนจะได้เป็นตัวแทนในฝั่งของรีพับลิกันในช่วง2สัปดาห์จากนี้จะถือเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับเพราะจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นกันในมากกว่า10รัฐซึ่งอาจชี้ขาดได้ว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับสำหรับรายละเอียดและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่เรียกว่า Super Tuesday ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิบสันมาเสนอครับ
ครับในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งเรียกแต่ว่าเป็นวันที่ให้จำนวนเดลิเกตหรือผู้แทนพรรคซึ่งจะไปออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่มากที่สุดในฤดูกาลเลือกตั้งขั้นต้นของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่น่าจับตามองสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก็คือคะแนนที่เขาจะทำได้ในรัฐที่เรียกว่ารัฐสีม่วงหรือสวิงสเตทซึ่งก็หมายถึงรัฐที่อาจจะลงคะแนนให้กับตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตได้ในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับและรัฐหนึ่งที่ว่านี้ก็คือแมสซาชูเซตส์ซึ่งผลปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำคะแนนเสียงได้ 49% จากบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐนี้โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่ใช้แรงงานหรือแบบหาเช้ากินค่ำ ซึ่งถึงจะเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตก็ตามแต่ก็สามารถข้ามพรรคไปลงคะแนนให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันนั้นไม่มีใครเลยที่ได้คะแนนเกิน 18% ในรัฐแมสซาชูเซตส์นี่ครับส่วนมาโกรูบิโอวุฒิสมาชิกหน้าใหม่จากรัฐฟลอริดาผู้ท้าชิงและผู้พยายามหาเสียงสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจเดิมของพรรครีพับลิกันนั้นเขาก็หันมาใช้วิธีโจมตีตัวบุคคลอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์เคยใช้อย่างได้ผลในช่วงก่อนหน้านี้และมาโกรูบิโอได้ชัยชนะในรัฐเดียวเท่านั้นคือมินเนโซตาทางเหนือของสหรัฐนะครับแต่สำหรับในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งที่จะต้องมีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักในฤดูกาลเลือกตั้งทั่วไปนั้นมาโกรูบิโอไม่สามารถเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่ก็ไล่ตามโดนัลด์ทรัมป์มาติดๆคือได้คะแนนเสียง 32% เมื่อเทียบกับ 35% สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ครับสำหรับเท็ดครูซขวัญใจของกลุ่มทีพาร์ตี้ในพรรครีพับลิกันเขาได้ชัยชนะในรัฐเท็กซัสซึ่งเขาเป็นตัวแทนอยู่ในฐานะวุฒิสมาชิกตามความคาดหมายโดยเท็ดครูซนั้นมุ่งเน้นที่การมุ่งเก็บคะแนนเฉพาะในเขตเลือกตั้งซึ่งตนมีฐานคะแนนเสียงที่ดีอยู่แทนที่จะมุ่งรณรงค์หาเสียงในระดับรัฐเพื่อกวาดคะแนนของรัฐโดยรวมครับแต่ด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตซึ่งมีเพียง2คนคือฮิลลารีคลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นฮิลลารีคลินตันก้าวเข้าสู่การชิงชัยในซูเปอร์ทิวส์เดย์ด้วยความมั่นใจหลังจากที่มีชัยเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สในรัฐเซาท์แคโรไลนาก่อนหน้านี้ด้วยคะแนนที่นำหน้าเบอร์นีแซนเดอร์สถึง 47% ด้วยกันและฐานคะแนนเสียงที่สำคัญของฮิลลารีคลินตันโดยเฉพาะในช่วงซูเปอร์ทิวส์เดย์นั้นก็คือกลุ่มคนเชื้อสายละตินและคนผิวดำซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในรัฐทางใต้ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าฮิลลารีคลินตันทำได้ดีตามความคาดหมายในส่วนของเบอร์นีแซนเดอร์สผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นเขามุ่งเน้นในรัฐที่มีจำนวนเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคน้อยกว่าแต่มีกลุ่มประชากรที่เป็นมิตรมากกว่านะครับโดยเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นมุ่งเน้นในรัฐที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนผิวขาวซึ่งมีแนวคิดก้าวหน้าแบบเสรีนิยมที่สอดคล้องกับแนวทางหาเสียงของเขาอย่างเช่นในรัฐแมสซาชูเซตส์โคโลราโดมินเนโซตาและที่รัฐของเขาเองคือวอร์มอนต์ผลปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จใน3รัฐที่ว่านี้ยกเว้นแต่เฉพาะแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นของฮิลลารีคลินตันครับดูเหมือนว่าแนวทางยุทธศาสตร์การหาเสียงของเบอร์นีแซนเดอร์นั้นจะมุ่งเน้นในการกระตุ้นเร้าความสนใจเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่เป็นคนอายุน้อยหรืออายุช่วง 18-35 ปีซึ่งคนเหล่านี้ดูมีทีท่าว่าจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของฮิลลารีคลินตันเท่าใดนักนะครับเบอร์นีแซนเดอร์ยอมรับว่าถ้าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ของพรรคเดโมแครตนั้นมีสูงพอเขาก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีแต่ถ้าจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นมีน้อยเกินไปก็เขาก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือการได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและตรงกับการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวานนี้พลเมืองอเมริกันราว 7,500,000 คนทั่วโลกก็เริ่มเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพรรคการเมืองที่ตนสังกัดในต่างประเทศเช่นกันนะครับรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งทางพรรคเดโมแครตเปิดให้มีการเลือกตั้งได้ในหลายพื้นที่จนถึงวันศุกร์นี้ผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำประเทศไทยสตีฟเฮอร์แมนรายงานว่าผลนับคะแนนการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในประเทศไทยวันแรกที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยนั้นสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตันอยู่82เสียงต่อ55เสียงนะครับประเทศไทยเป็น1ใน39ประเทศที่พรรคเดโมแครตจัดการเลือกตั้งขั้นต้นโดยจะเปิดให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่8 มีนาคมนะครับส่วนพรรครีพับลิกันนั้นไม่มีการจัดคูหาเลือกตั้งขั้นต้นในประเทศไทยเหมือนพรรคเดโมแครตแต่พลเมืองอเมริกันสังกัดพรรครีพับลิกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ส่งไปยังรัฐที่ตนอาศัยอยู่ได้เช่นกันนะครับขยับไปที่อินโดนีเซียครับเกิดแผ่นดินไหวความแรงประมาณ 7.8 ริกเตอร์บริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียจนทำให้มีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในช่วงแรกแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายใดๆจนกระทั่งช่วงอันตรายที่สุดนั้นผ่านพ้นไปนะครับรายงานจากเมืองปัดดังและหลายพื้นที่ที่รู้สึกถึงแผ่นดินไหวระบุว่าผู้คนตื่นตระหนกและก็มีเมืองประดังนั้นเคยประสบแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อ6ปีก่อนนะครับซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งเกาะสุมาตราและลึกลงไปใต้ดินราว24กิโลเมตรครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอนุมัติให้มีมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อเร็วๆนี้รายงานของสหประชาชาติระบุว่าที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือไปแล้ว4รอบตั้งแต่ปีค.ศ.2006แต่ไม่สามารถทำให้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้รายงานฉบับนี้ยังได้ระบุถึงกรณีที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติซึ่งรวมถึงการใช้ระบบการเงินระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าต้องห้ามผ่านเรือบรรทุกสินค้ามาจากหลายประเทศด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 16,899 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,703 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,986 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ35บาท54สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับการประเมินภาพรวมหรือ Outlook ของเศรษฐกิจจีนลงจาก Stable มาเป็น Negative แต่ยังคงระดับความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้พันธบัตรจีนไว้ที่ AA3 นะครับ Moody's ปรับ Outlook มาเป็น Negative เพื่อสะท้อนระดับหนี้รัฐบาลที่สูงขึ้นของจีนซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมาอยู่ที่ระดับประมาณการเกือบร้อยละ 41 ณสิ้นปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นเงินสำรองระหว่างประเทศของจีนลดลงมากถึง 762,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช 2557 Moody's ยังได้แสดงความกังขาต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ที่ Moody's ยังคงเรตติ้งหรือระดับความน่าเชื่อถือของจีนในระดับ AA3 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินสูงอันดับ4ก็เพราะว่าจีนนั้นยังคงมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการเช่นเงินสำรองระหว่างประเทศที่สูงอันดับ1ของโลกซึ่งยังสามารถช่วยทัดทานปัญหาเศรษฐกิจไว้ได้นะครับและที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปเสนอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่อประเทศสมาชิกที่กำลังเผชิญวิกฤตผู้ลี้ภัยเช่นประเทศกรีซนะครับโดยตั้งวงเงินไว้ที่760ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปกล่าวว่าจะเตรียมเงิน325ล้านดอลลาร์ให้สามารถจ่ายได้ทันทีและในส่วนที่เหลือจากการไว้สำหรับความช่วยเหลืออีก2ปีจากนี้นะครับเงินช่วยเหลือดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภายุโรปและผ่านมติภายในประเทศสมาชิกต่างๆด้วยคาดว่าวิกฤตผู้ลี้ภัยจะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศตุรกีในวันที่7มีนาคมนะครับ ขยับมาที่ตะวันออกกลางครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ souq.com ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าได้ระดมทุนเป็นเงิน275ล้านดอลลาร์สำเร็จจากนักลงทุนต่างประเทศตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับการลงทุนจากต่างชาติครั้งนี้เปรียบได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในตะวันออกกลางด้วยเพราะถือว่ายังไม่ค่อยเติบโตมากนักก่อนหน้านี้หากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกหลายภูมิภาคนะครับ New York Times กล่าวว่า souq.com ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ11ปีก่อนมีรูปแบบการทำธุรกิจคล้ายกับ eBay เพราะว่าทำหน้าที่เว็บไซต์ที่เปิดให้คนเข้าเสนอราคาสินค้านะครับสื่อของสหรัฐฉบับนี้วิเคราะห์ว่าที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตะวันออกกลางนั้นไม่ได้โตรวดเร็วเท่าที่ควรน่าจะเป็นเพราะความผันผวนทางการเมืองและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมนักรวมทั้งความท้าทายทางระบบราชการและกฎหมายที่มีความหลากหลายในแต่ละประเทศด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐครับกระทรวงต่างประเทศอเมริกันให้รางวัลบริษัท3รายที่ถือว่ามีการทำธุรกิจเป็นเลิศบริษัทแรกสร้างสถานที่ผลิตพลังงานสะอาดในประเทศอุรุกวัยอีกแห่งหนึ่งช่วยอบรมเกษตรกรเวียดนามกว่า 12,000 คนและแห่งสุดท้ายนั้นเปิดโรงงานมะม่วงหิมพานต์ในย่านคนจนของเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับรางวัล Awards for Corporate Excellence นี้มีมาแล้วถึง17ปีเพื่อแสดงความชื่นชมต่อบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจตามแนวทางเติบโตแบบยั่งยืนส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนธรรมาภิบาลในต่างประเทศครับและส่งท้ายนะครับ driverless car หรือรถยนต์ไร้คนขับที่มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมซึ่ง Google กำลังทดสอบบนถนนจริงคันหนึ่งนั้นประสบอุบัติเหตุเมื่อต้นเดือนนี้รถ Lexus SUV ที่ Google ใช้เป็น driverless car ได้ชนกับรถประจำทางขณะที่เปลี่ยนเลนที่เมืองมัลเทนวิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ Google นะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วเพียง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ driverless car ของ Google เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเป็นความผิดของคู่กรณีนะครับในครั้งนี้เป็นความผิดของรถ Google เองทางบริษัทกล่าวว่ารถน่าจะจับสัญญาณว่ามีสิ่งกีดขวางซึ่งก็คือถุงทรายรอบท่อระบายน้ำจากนั้นจึงหลบและเข้าชนกับรถประจำทางกูก็บอกว่าจะนำปัญหานี้ไปแก้ไขต่อและพัฒนา driverless car ต่อไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับคือ Facebook Twitter และ YouTube ครับ VOAก่อนที่จะไปฟังรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับมีข่าวสุขภาพทางการคิวบาประกาศว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าคนแรกแล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขคิวบาระบุว่าผู้ติดเชื้อคือนักศึกษาแพทย์ชาวเวเนซุเอลาวัย28ปีซึ่งขณะนี้เธอถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงฮาวาน่าของคิวบานะครับรายงานระบุว่านักศึกษาผู้นี้เดินทางมาถึงคิวบาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์และมีอาการไข้ขึ้นทันทีที่มาถึงก่อนที่จะตรวจพบว่าเธอติดเชื้อไวรัสซิก้าเมื่อวันจันทร์ทางการคิวบาเชื่อว่าเธอติดเชื้อซิก้ามาจากสามีของเธอเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตรวจสอบว่านักศึกษาแพทย์คนอื่นๆที่ใกล้ชิดกับเธอนั้นมีอาการของเชื้อไวรัสชนิดนี้ด้วยหรือไม่องค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้านั้นคือมีไข้อ่อนๆมีผื่นแดงตามผิวหนังและตาแดงซึ่งอาการอาจจะคงอยู่ประมาณ 2-7 วันนะครับหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันเชื้อไวรัสซิก้านั้นองค์การอนามัยโลกบอกว่าต้องพยายามป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะครับ และขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แต่อย่างใดครับส่งท้ายวันนี้นะครับฟิลิปปินส์เผยผลงานแก้ปัญหาปะการังถูกทำลายในที่ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนเมื่อเร็วๆนี้ที่เวียดนามรายงานของเหลียนหงผู้สื่อข่าว VOA จากกรุงโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าวิธีแก้ปัญหาที่ว่านั้นอาศัยวัสดุง่ายๆรวมทั้งนวัตกรรมของชาวฟิลิปปินส์เองคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะนักวิจัยประมาณว่า 70% ของแนวปะการังของฟิลิปปินส์ถูกทำลายเสียหายและโนแมร์วารัวหนึ่งในทีมงานของมหาวิทยาลัยวาตาอันเพนินซูล่าสเตทที่กำลังทำงานฟื้นฟูปะการังกล่าวว่าเท่าที่ปรากฏการทำงานของทีมงานชุดนี้ได้ช่วยชักจูงนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการประมงให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นตัวเงินได้แล้วประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากการสนับสนุนทั้งจากการปกครองท้องถิ่นและรัฐบาลแล้วทีมงานยังได้รับงบประมาณและความช่วยเหลือจากกองทัพบกในการปกป้องบริเวณปะการังอีกด้วยแต่ฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศหนึ่งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องปะการังถูกทำลายหรือถูกคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งปัญหาภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงการใช้ดินระเบิดหรือสารพิษในการประมงปัญหามลภาวะสภาพดินสึกกร่อนการท่องเที่ยวที่ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองปะการังค่ะวิธีแก้ปัญหาของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าฟิลิปปินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมของฟิลิปปินส์คือการเพาะปะการังและการโยกย้ายปะการังในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปปลูกในบริเวณที่ปะการังถูกทำลายเสียหายนะคะสำหรับการเพาะปะการังนั้นนักวิจัยในฟิลิปปินส์สร้างโครงเหล็กที่ดูแล้วเหมือนกรอบเตียงทากาวให้ทั่วเพื่อกันสนิมแล้วนำปะการังจากธรรมชาติมาผูกติดไว้โดยให้การดูแลเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งปะการังโตราวๆ 5-6 เซนติเมตรโดยเฉลี่ยจากนั้นนำปะการังที่เพาะไว้รวมกับปะการังตามธรรมชาติไปปลูกในระบบนิเวศที่ขาดแคลนปะการังโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือปูนน้ำมันหรือสารอุดรูใช้ในน้ำได้ตะปูและสายรัดพลาสติกค่ะประมาณ 90% ของปะการังที่นำไปปลูกอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น Nature Conservancy ได้ทดลองเพาะปะการังกับคอนกรีตและพบว่าได้ผลเช่นเดียวกันนะคะนักวิจัยโนแมวารุอาย้ำนะคะว่าจะต้องแก้ปัญหาปะการังถูกทำลายเสียหายกันให้ได้เพราะปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีผลิตภาพสูงที่สุดในโลกทีมงานในฟิลิปปินส์ชุดนี้ยังมีความหวังด้วยนะคะว่าเมื่อการทดลองนี้สิ้นสุดลงอาจกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมฟื้นฟูปะการังขึ้นมาได้ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Free as a wind swell joyful and loving in letting it be
Calypsoขอบคุณครับคุณนิตยาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington แล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปเพราะปีที่แล้วฤดูกาลนั้นหล่นไปถึงอันดับ52ของโลกมีผลงานย่ำแย่ทีเดียวค่ะตกรอบแรกเกือบจะตลอดมาติดตามการสอยคิวนะคะต้องสิทธิ์ชอยหรือรัชพลผู้อบอ้อมฟอร์มยังร้อนแรงหลังเอาชนะนุกคอนหวันหรือปรมินด่านจิรกุลทะลุเข้ารอบ8คนการแข่งสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวม 1,065,000 บาทที่เนวาดามัลติเพล็กซ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะและการแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ผู้ชนะเลิศจะได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพโลกที่อังกฤษและสุดบินเลียดชิงแชมป์โลกที่เอเชียชิงแชมป์เอเชียที่กรุงโคลัมโบศรีลังกาเมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มรอบแรกพุทธการชิมสุขชนะเกาหลีใต้4-0เฟรมนะคะแล้วก็บินเลียดรมสุรินหรือประพฤติชัยธนสกุลชนะฟารุก นักแทงเจ้าภาพศรีลังกาขาดลอย4-0เฟรมเช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ